Klukkan 8 og hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Haraldur Benediktsson, bæjarstjóri á Akranesi, segir í samtali við Morgunblaðið að stórfelld uppbygging í atvinnulífi á Grundartanga sé í burðarliðnum. Annars vegar áformar eldisfyrirtæki Aurora fiskeldi, byggingu landeldisstöðar og hins vegar ætlar fyrirtæki Njörður að byggja magnesíum vestmiðum. Haraldur segir að bæðiverkefnin muni skapa hátt í 350 ný störf á svæðinu. 400 manns missa vinnuna vegna gjaldþrots flugfélagsins Play sem hætti starfsemi í gær. Að sögn Isavia þurfti að fresta 12 flugferðum í gær og hafði það áhrif á 1750 farþega. Alls átt 9700 manns banta far með Play á næstu 7 dögum. Í kveðjubréfi Einars Ólafssonar forstjóra Play til starfsmanna gagnrýndi hann fjölmiðla harðlega og sagði meðal annars að tortryggni og gagnrýni fjölmiðla hafi haft veruleg áhrif á hvernig fór fyrir Play. Nánar þetta í Morgunblaðinu. Reykjavíkurborg hafði ekkert samráði strætó vegna framkvæmdana á og í kringum höfðabakka en mikla tafir hafa orðið að umferð vegna framkvæmdana og ferði strætó tafist 10-15 mínútur. Þetta staðfestir Jóhannes Sævarsson framkvæmdastjóri strætó í samtali við Morgunblaði. Bergþór Ólafsson þingmaður Miðflokksins greindi þingflokki sínu frá því í gær að hann hefði segja sig frá störfum sem þingflokksformaður Miðflokksins. Boða hefur verið til þingflokksfundar á morgun þar sem nýr formaður þingflokksins verður valinn. Annari umferð úrslitakeppni bestu deildar karla í knattspyrnu lauk í gær. Víkingur vann stjörnuna 3-2 í Garðabæ og þar með Víkingur komið með aðra hönd á Íslandsmeistara bikarinn. Víkingur með 7 stig af forskot á Val og stjörnuna þegar aðeins 3 umferðir eru eftir. Tveir leikir eru í kvöld í efri hluta úrslitakeppni bestu deildar kvenna í knattspyrnu. Þróttur og Breiðablik mætast í Laugardalnum og Víkingur fær Val í heimsókn. Og keppni í bónusdeild kvenna í körfuknattleik hefst í kvöld. Stjarnan fær Njarvík í heimsókn, Ármann tekur á móti KR og Haukar fá Tindastól í heimsókn. Það var að blessaða veðrið. Sunnan 8-15 metrar á sekundi í dag og rigning eða skúrir en þurft á norðaustanverðu landinu eftir hádegi. Á morgun verður suðlæg eða breytileg átt 5-15 metrar á sekundu hvassast við suðaustur og austurströndina. Rigning eða skúrir en að mestu þurft norðaustanland seinnipartin á morgun og hiti þetta 7-14 stig hlýjast á norðaustan til. Ég heiti Valdi Björnuminn og fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is K100 og Mokka appinu fréttir eru næst klukkan 9.